Czytajesz. Czytacz. 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 Czytacz.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Čuli ste pesmu N. Sexton na početku emisije, pesmu Reči. Današnju emisiju Čitač posvetili smo ovoj važnoj američkoj pesnikinji, autorki 10 zbirki i dobitnici Pulitzerove nagrade za poeziju. Izvršila je samoubistvo 1974. godine. O N. Sexton razgovaram sa prevodiocem njenih izabranih pesama Novembar tela i kalendara Vladimirom Stojnićem i urednikom ovog izdanja Alenom Bešićem. Ovo je inače prva knjiga N. Sexton prevedena na srpski jezik. Do sada smo njene pesme čitali samo u književnim časopisima. U emisiji Čitač predstavljamo jednu izuzetnu knjigu N. Sexton, Novembar tela i kalendara. Reč je o izabranim pesmima ove autorke koje je priredio i preveo Vladimir Stojnić, a izdavači su Kulturni centar Novog Sada i Kontrast izdavaštvo. Vladimire, pa kad krenemo sad na priču o izborovih pesama i o koncepciji, u stvari kako je nastala knjiga izabranih pesama N. Sexton, moram da napomenem da se da i sami bavite pesništvom. Neko ko piše pesme, nekako je najlakše, bar tako kažu, ko se bavi prevođenjem, pesme prevoditi ako si pesnik, zbog nekog ritma, zbog osjećanja za stih.
To nije neuobičajena situacija, da pesnici su uglavnom jedni od najkvalitetnijih prevodioca poezije. Takođe imamo primer baš što se tiče savremene američke poezije, koji su kod nas uglavnom prevodili pesnici. Počeo od Ivana Lalića, koji je priredio jednu od prvih antologija savremene američke poezije, preko Vojislava Despotova, zatim Kopicla i Dubravke Đurić, na primer, koja se bavi savremenom postmodernom, mogu tako reći, američkom poezijom. Tako da situacija da su pesnici najkvalitetniji prevodioci nije ništa novo. I ona se ponavlja i kod nas i baš po pitanju američke poezije. Upravo iz razloga koje ste rekli.
A pesnici zašto baš N. Sexton, evo da vas pitam? Od toliko broja pesnika, ona nije prevođena na srpski, to je tačno. Ali da li to neki vaš lični izbor?
Reću vam kako, N. Sexton je jako bitna pesnikinja, a nije do sada bila zastupljena na srpskom jeziku u formi samostalne knjige. Znači ona je bila prisutna u antologijama, u časopisima, smatram da je vrlo kvalitetna pesnikinja i da je odavno zasluživala knjigu na srpskom jeziku. U Hrvatskoj, na primjer, već nekoliko godina postoji izdanje njeno u formi jedne knjige. I to je bio jedan od razloga što smo se izdavač ove knjige, Alen Bešić, u ime Kulturnog centra Novog Sada i ja, dogovorili da probamo da priredimo nešto ovako. Jer prosto je ta činjenica da ona nema knjigu na srpskom jeziku neka vrsta praznine u predstavljanju savremene američke poezije na srpskom jeziku. Mi smo rešili da tu prazninu popunimo. Ja sam prevodio neke njene pesme i one su bile objavljene u časopisu koji sam uređivao, koji se zove Agon. I Alen je pročitao te pesme, palo mu je na pamet da možemo prirediti knjigu njene poezije i tako je do toga i došlo.
Pošto reč o izabranim pesmama, gledajući u sadržaj, vi ste se potrudili da sve njene zbirke zastupite sa, pretpostavljam, najvažnijim njenim pesmama, tako da imamo uvid od onih prvih koje je objavila 1960. do onih objavljeni posthumno.
Da, ona je objavila 10 zbirki pesama, od čega 7 za života i 3 posthumno. Ja sam kao izvor za ovu knjigu koristio njene sabrane pesme u originalnom izdanju, koje su objavljene, čini mi se, u Bostonu, 81. Tako da sam imao na raspolaganju celokup njen opus. Odatle sam vršio izbor za ovu knjigu, trudeći se da zadovoljim i neke svoje estetske kriterijume, prosto da pođem od onog subjektivnog merila, šta mi se zaista dopalo i šta bih ja želeo kao pesnik i kao neko ko prevodi i ko se bavi poezijom da se na kraju završi u toj knjizi. Sa jedne strane taj kriterijum, a sa druge strane kriterijum što postoje neke zbilja nezaobilazne njene pesme, koje bez obzira na vaš lični afinitet biste trebalo da se uvrste u jednu takvu knjigu. Trudio sam se da ne preskočim takve pesme, tako da je ovaj izbor nastao kao ukrštanje nekog, pod znacima navoda, objektivnog merila i onog što se meni činilo kao kvalitetno u njenom opusu. Na svih 10 zbirki su zastupljene sa pesmama, ukupno ima 80 pesama i prosto od početka do kraja njene karijere.
Imamo sad kompletan uvid, pošto ga nismo imali, i evo da počnem sa jednom rečenicom koju je N. Sexton kazala u intervju: poezija bi trebalo da bude šok za čula, skoro pa da zaboli. i čini mi se da je upravo sama najbolje definisala svoju poeziju.
Jeste, slažem se. Pa upravo zbog toga sam ja i odabrao da moj pogovor otpočne tim citatom. To je iz jednog intervjua koje ona dala Patrici Marksa, koji je objavljen u časopisu Hudson Review u broju 4 za zimu 65-66. Ovo, to je manje bitno, ali eto, jedan faktografski podatak. Što se tiče same definicije da bi poezija trebala da bude šok za čulo, to je jedna klasična modernistička definicija tog vremena, njenog položaja, njenog odnosa prema poeziji, njene biografije, sve u vezi sa njom progovara upravo u toj rečenici i na osnovu te rečenice možemo i prići njenom delu. Anne Sexton je živjela nekom vrstom kombinacije burnog života, a i mirnog porodičnog života. Najpre je počela kao jedna skromna domaćica iz bostonskog predgrađa u jednoj patrijarhalnoj porodici, u kojoj, pretpostavljam, nije bilo puno razumevanja za afinitete žena da pišu i da se na taj način ispoljavaju kroz umetnost. Rano se udala, zatrudnela, imala je dvoje deca, nakon drugog porođaja je obolela, mentalno obolela, doživjela je nervni slom i nakon toga je išla na terapiju kod psihijatra i upravo na tim seansama psihoanalitičkim, njoj je psihijatar predložio da proba da se bavi poezijom kao neku vrstu relaksacije.
Terapije.
Kao neku vrstu terapije.
I njemu je posvetila u stvari ovu pesmu koja otvara zbirku, to je u stvari Ti doktore Martine.
Tako je. Ona doslovce pominje njegovo ime i prezime, dakle nema nikakve fikcije u tome. On se zaista zvao Martin Orn i na njegov predlog je ona i počela da piše. I to je sad ono upravo što je jako zanimljivo, da je ona na jedan situacioni način počela da piše, ne smišljeno, ne kao neka već književnica koja se spremala za taj poziv.
Ili kako se kaže, nadahnuće.
Ili nadahnućem, ne. Prosto je probala da piše kako bi joj bilo bolje i kako bi skrenula misli sa psihičkih problema kojima je bila ophrvana u tom trenutku.
Možda kažemo ono što kritičari, teoretičari književnosti stalno potenciraju, da se odvoji biografija od stvaralaštva. U slučaju Anne Sexton, naravno, ima i drugih. To je neodvojivo. Evo, sve vreme dok budemo pričali o njenom životu, mi ćemo u stvari pričati o njenoj poeziji. Jer svaka pesma je proživljena, svaka pesma njena ima autobiografske momente, sve u vezi.
Čitava njena biografija se preliva u poeziju. Vi se u njenoj poeziji susrećete sa stihovima u kojima ona pominje stvarne ličnosti iz njenog života. Muža, decu, ljubavnika, oca i majku, pogotovo sa akcentom na majku, samog psihijatra koga smo pomenuli. Tako da je na taj način pristupiti njenom delu bi značilo doći u situaciju nemogućnosti tumačenja takvog dela. Sad vi ste pomenuli te neke kritičare, to je naravno samo jedna od struja u teoriji književnosti. Hermeneutika koja se bavi tekstom van bilo kakvih biografskih elemenata, bilo čega što zaista ne piše u tekstu. Ja se ne smatram da je takav pristup književnom tekstu nužno dobar. Naravno da on ima svoju primjenu, ali evo, kod Anne Sexton se upravo susrećemo sa primjerom da bi takav jedan hermeneutičarski pristup književnom tekstu u mnogome osakatio tumačenje.
Rekli smo da je rođena u toj jednoj, da kažemo, patrijarhalnoj zajednici, a to je Amerika krajem 40. godina, početkom 50. Nije bilo još seksualne revolucije, ali ona je nekako bila naprednija od početka i pokazivala da se ne uklapa u to američko patrijarhalno društvo i zanimanjem kojima se bavila jedno vreme, manekenstvo, prodavačica rublja, dok nije postala pesnikinja. Sve to govori o jednom, da kažemo, buntu žene tog vremena. I zato su onda takve i pesme, mislim, možemo i tako da tumačiti.
Tako je. Nakon Drugog svjetskog rata američka ekonomija je porasla i u samom ratu ekonomija raste, a nakon rata se javila ta generacija baby boom, odnosno roditelja koji su zbog žrtava u ratu pokušavali da na talasu jednog novog ekonomskog progresa i optimizma imaju što više potomstva. U tom smislu i Anne Sexton kao jedna žena u tom vremenu je imala jasno da, pogotovo kada govorimo o Americi, u toj sredini Nove Engleske i Bostona i Massachusettsa, koja je uvek imala jednu patrijarhalniju tradiciju iza sebe. Podsjetimo se da su Puritanci iz Engleske naselili baš ovaj deo Amerike. Tako da ono uvek je, ako je čitavo društvo u Americi konzervativno, pretpostavljamo da će u Novoj Engleskoj ono biti još konzervativnije. Tako da je iz jedne takve sredine ona potekla i svojim delom i svojim biografijom upravo negirala jedno takvo nasleđe, iako je pošla od njega. Tu se susrećemo i sa njenim njenim pesničkim putem kroz univerzitet u Bostonu. Gde
da, ona je išla na kurs kreativnog pisanja i tu je već ušla, da kažem, u te neke akademske vode već.
Tako je.
Ali tako i piše u početku. Znači, drži se tog postulata književnog.
U prve dve do tri zbirke ona i on vidi se razlika u odnosu na ono što će ona kasnije pisati. To je jedna poezija koja je više obeležena akademizmom od one koje će uslediti. Dakle, obraća se pažnja na ritam, na metar, na neke strožije akademske obrasce. To je rezultat i toga što ona pohađala školu koju sam pomenuo, a koju je vodio Robert Lowell na univerzitetu u Bostonu, koji je bio jedan od najuglednijih pesnika u tom trenutku.
I tu nastaju u stvari te dve knjige, Do ludnice i Delimično nazad i Svi moji lepotani, ali su to isto dobre pesme. Da
ne, pesme su odlične. Pesme su zaista odlične. Uopće ne treba
jedino
posmatrati...
Jedino što je malo slobodnije su posle, izraz je slobodniji i da kažem malo razbija neke forme pesme.
Tako je, tako je. Mislim, u toj, pod znacima navoda nazovimo je akademskoj javnosti, su njene prve dve knjige bila najprihvaćeniji. A i sve je to išlo, na primjer, Doživi li umri iz 66. godine, za koje je čak dobila Pulitzerovu nagradu. Već nakon toga njen izraz je manje prihvaćen od akademske zajednice.
Da, govorimo o
ona imala
da.
ogroman kult među čitaocima. I opet se vraćamo na ono pitanje zašto baš Ian Sexton. Vrlo je popularna pesnikinja, njena životna priča je vrlo zanimljiva i na njenoj životnoj priči možda i poezija može da se približi nekom krugu ljudi koji možda inače ne bi ni čitali, što uopšte nije loše.
Kad pominjemo te njene faze boravka u ustanovama, da kažemo, da se lečila, tu je i njena velika prijateljica Silvija Plath, s kojom je ona se družila i koja je takođe bila nadarena i dobra pesnikinja koja se ubila. Nismo rekli da Ian Sexton završava svoj život samoubistvom, koji je bio takođe urađen kao neka vrsta performansa koju ona već imala u nekim svojim nastupima. Tako da, evo, dve velike pesnikinje koje su na taj način završile i ima jedna pesma u ovoj zbirci koja je posvećena Silvi Plath. Dovodim to u vezu opet zbog te njene labilnosti. Koliko je ta njena labilnost uticala na ono što stvara, koliko je došlo do izražaja neka iskrenija, da kažem, iskreni iskaz u pesništu, upravo kroz tu njenu labilnost.
Ta njena labilnost je prisutna i u pesničkom jeziku. Vi tačno vidite kako su komponovane pesme, da one imaju neke oštrije prelaze, da imaju neku na momente grotesknu metaforiku uključenu u sebe. Znači, tačno vidite da ta njena nestabilnost se na najbolji mogući način reflektovala i u sam pesnički tekst, upravo mu dajući ono autentičnost i originalnost koju danas osjećamo i prepoznajemo da je ona nešto autentično za Ian Sexton. A pomenuli ste Silviju Plath, ja bih onda samo dodao da su njih dve bile jako dobre prijateljice i da su obe pohađale pomenuti kurs kreativnog pisanja kod Roberta Lowella koji smo pomenuli, i upravo su se na tom kursu njih dve i upoznale, družile su se i kao što smo rekli, Ian Sexton ima upravo jednu pesmu za Silvina smrt gde je tematizovala samoubistvo Silvije Plath. Ona je slično skončila 11 godina kasnije takođe, ne mogavši da se nosi sa gomilom odgovornosti i na kraju sa tim ulogama koje su ženama namenjene u američkom društvu, koje se menjalo iz vremena kada je ona objavila prvu knjigu do njenog samoubistva, svašta se dogodilo u Americi, i seksualna revolucija i liberalizacija i feminizam i tako dalje. Kroz sve je to ona prošla, ali ipak zadržavši neku ličnu tragiku sa kojom na kraju nije mogla da se nosi. Osim toga, ona je bila ozbiljno psihički neuravnotežena žena čitav svoj život i bilo je pitanje trenutka otprilike kada će ona završiti na način na koji je završila. To je bio treći ili četvrti pokušaj samoubistva, tako da to nije došlo kao iznenađenje u književnom svetu, ali i sama smrt je obeležila njenu poeziju retroaktivno, promenivši način tumačenja same poezije. Kada se pesnik ubi, on samim tim činom skrene pažnju i postane prosto neka vrsta pop zvezde samim činom samoubistva.
To su doživljavali mnogih, ne znam.
Mnogi su doživljavali, tako je. Tako da se ona uklapa u tu liniju pop zvezde koje su svojim samoubistvom samo doprinele popularnosti onoga što su radile za život.
Nastavit ćemo mi priču o Ian Sexton, a sad slušamo Petera Gabriela sa pesmom Mercy Street, koja je posvećena Ian Sexton 1986.
Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of mercy. swear they move them side, looking for mercy in your daddy's arms.
is out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea.
Ona je ostavila već sređeni rukopis za jednu knjigu koju je radila bukvalno do poslednjih dana pred smrt, a i onda slede one koje su nastale posljednjene smrti, objavljene posljednjene smrti. Ona je umrla 74. godine i beležnice smrti su u stvari posle objavljene, koja je već bila pripremljena knjiga.
Treba razlikovati od te tri posthumno objavljene knjige, upravo ovo što ste rekli, tu prvu koja je u potpunosti priređena za njenog života.
Znači ona je
i čak posljednjeg dana svog života, kada je bila na ručku sa svojom dobrom prijateljicom, također pesnikinjom Maksim Kumin, ona je prolazila kroz rukopis i ostavljala bukvalno posljednje korekcije na dan samoubistva. Dakle, ta knjiga je nesumnjivo objavljena u onoj formi u kojoj je ona i želala za život. Već što se tiče naredne objavljene knjige, Ulica Milosti 45, koja je objavljena 76. najveći deo je pripremila za štampu i uredila, a jedan manji deo je ostao nepripremljen. Inače, te knjige je objavljivala njena čerka Linda Sexton, koja je naslednica njenog književnog testamenta i koja je bila odgovorna za objavljivanje onih njenih zbirki koje su ostale u rukopisu. Što se tiče posljednje njene knjige koja je objavljena, 78. Reči za doktora J., nikakvog uticaja Sexton na njeno objavljivanje nije imalo. To je prosto kompilacija svih onih neobjavljenih pesama iz najrazličitijih perioda njene
karijere. Da, to
karijere.
Si osjeća po
da. I to se vidi. I ja sam, mislim, kada sam odabirao pesme za ovu knjigu, prošao sam naravno kroz celu tu knjigu i mnogi pesme u njoj zaostaju za onim što Anne Sexton zaista jest. Jer tu nije ni bila njena
poslednja
urednička ruka.
Znači, ona nije ni izabrala te pesme za objavljivanje.
Ona ih nije ni izabrala, tako je.
Govorila sam o performansu, to je bila moda jedno vreme nastupa uz muziku i uz predstavu, kazivanje svojih stihova, a ona je imala i svoj rock band, Anne Sexton i njena sorta, potpuno neobično za to vreme, mislim, žena koja ima i svoj rock band.
Da, to je zanimljivo, to treba poslušati i uklapa se nekako u tu njenu nestalnost i tu njenu stalnu borbu između toga da bude uspešna književnica i neka vrsta pop zvezde. I u sudaru tih da kažem, inkarnacija njene ličnosti i nastaje njena poezija. To je naravno u smislu, kada posmatramo akademsko tumačenje, nešto što je potpuno se neprihvatljivo, ali vidimo da nije jedini primjer. Vidimo brojne muzičare koji su odlični tekstopisci, odlični pesnici. Tako da imamo primjer nedavnih Boba Dilana koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da naravno da spoj muzike i uzburkao javnost.
Da.
Spoj muzike i poezije nije nešto što je novo. Naprotiv, sama poezija je nastala neka usmena delatnost, već kao nešto što se prati uz muziku. Tako da to u potpunosti liči na Anne Sexton. Ta
transformacije, evo tam je, taj me ciklus posebno ovako intrigira, jer se ona u tom ciklusu kreće kroz neku vrstu tumačenja bajke na njen način ili parodiranja bajke braće Grim. Vi ste ovdje odabrali Pepeljugu, Crvenkapu, Ivicu i Maricu i vidimo taj njen, da kao ironični odnos, jer bajke su nešto što je edukativno bilo u to vreme, da su se žene vaspitavale kroz bajke, poučno. Ona je očigledno i tu žela da razbije te lance.
Svakako ona je to radila zato što je osjetila da u tim bajkama postoji gomila mizoginih elemenata i mi danas kada ih čitamo našoj deci, evo ja imam ćerku pa joj čitam te bajke,
osjeća se
da gomila stvari ne štima u vezi sa tim bajkama, iako su one sjajna dela literature za decu, nekako vidite da su uvek žene u njima prikazane kao negativci i kao zle, a ona je htjela da na jedan ironičan način se obračuna sa tim, što je i uradila kroz tu knjigu. Znači, sve pesme u toj knjizi nose naziv naslova bajke braći Grimm, sam i ona ih bukvalno prepričava, ali na svoj način da kažemo dekonstruiše ih. Tako da bi posebno čitaocima preporučio možda baš te pesme, koje su neobične, duže su, narativnije su, ali vrlo zanimljive, imaju jedan njoj svojstven cinizam.
Kad govorimo sad malo o njenoj poeziji, mi smo govorili sad o životu, ali evo da uđemo u suštinu njene poezije. Ona je se kroz tu poeziju ogolila, slobodno piše o sebi, znači ne skriva ništa o sebi i sad je ima i to svoju cenu, naravno. To je sud javnosti, kako je dočekana ta njena, da kažemo, slobodniji način izražavanja. On ima jedan ciklus erotske poezije. Onda, posle njene smrti, ćerka objavljuje transkripte koje ona imala sa svojim psihijatrom. I onda je tu bilo isto polemike u javnosti koliko je, gde su granice privatnog i javnog.
Mnogo je kontraverzije u vezi sa njom, to i čini jednom od zanimljivijih pesnikinja. Pomenuli smo njenu biografiju koja je objavljena nakon njene smrti i takođe objavljivanje tih seansi koje je imala sa psihijatrima, koja je upravo skrenula pažnju na jedan ozbiljan problem, a to je gde se završava privatni život, a gde počinje javnost. A to je vrlo osetljivo pitanje, pogotovo u praksi lečenja od mentalnih bolesti. Tako da je to bilo nešto što je zanimljivo. Takođe, te trake koje su objavljene sa seansi su ukazivale na potencijalnu situaciju gde je ona zlostavljala svoje ćerke, tako da je tu
bilo... Otkrivaju se neke privatne stvari.
Da, bilo je tu gomila kontroverzi koja se vezivala za nju.
Motive koje prepoznam u svim njenim pesmama, to smo već napomenuli u jednom delu razgovora, roditelji, otac koji je dominantna figura očigledno u njenom odrastanju, onda često govori o samoubistvu kao činu, zatim o smrti, o deci koja uz nju žive, ali koja su i odvojena od nje, o nerođenom detetu, o svom pisanju, na primjer, reče pesnikinja analitičaru, mislim da je tu dosta otkrila i postupak svog pisanja i sebe kao pesnika ogolila. I ta prva rečenica je u stvari rekla sve, moj posao su reči.
Možete se kroz njen opus usretati sa tim autopoetičkim pesmama. Jedna je ovo koju ste pomenuli, ja bih skrenuo pažnju na još jednu jako zanimljivu koja se zove Reči, gde ona govori o toj umetnosti svog oblikovanja reči, na koji način ona pristupa rečim. Tako da je samo njeno pisanje poezije i tema njenih pesama. Njena poezija je duboka autopoetička, pored toga što je biografska, što se u njoj javljaju brojni likovi iz njenog života i situacije.
Na primjer, pesma Udvojena slika je jedna važna pesma. Ona govori o odnosu sa majkom, ali i svom odnosu prema majci, to jest kako i ona sebe vidi kao majku.
Ovu pesmu koju ste pomenuli je zanimljiva jer govori o odnosu babe, majke i ćerke. Bukvalno tri generacije žena u toj porodici na jedan njoj svojstven, rekao bih, iščašan način. Tako da preporučujemo tu dužu pesmu iz
A završava iz se stihom Stvorila sam te da nađem sebe, to se obraća svoje ćerke.
Da.
Ima tu mnogo lepih pesama. Naprimer, otvoreno kad govori o samoubistvu u pesmi Želeti da umreš. Tu je isto prilično sebe, da kažemo, ogolila, a to samo na njen način opisano. Kad već pitaš, većine dana se ne sećam, hodam obučena, to putovanje me nije obeležilo i tako dalje. To je taj osjećaj beznađa kad više nema ništa ispred sebe, znači samo vidi smrt i ona je, kao što ste rekli, stvarno i nekoliko puta pokušala da se ubije.
Ali to je sada vrlo zanimljivo, ona ispred sebe vidi samo smrt, ali šta mi imamo kao rezultat toga? Imamo jednu odličnu pesmu o pokušaju njenog samoubistva. Možda zvuči cinično na ovaj način ali govoriti o ljudskoj tragediji, ali iza toga je ostala jedna sjajna pesma. Čim na takav način svoj život stavljate u književnost, vi se susrećete sa opasnošću osude malo građanske i konzervativne javnosti, koja je upravo navikla na ovo što ste vi pomenuli ranije u razgovoru, na hermeneutičarski pristup tekstu. Dakle, autonomija pesničkog teksta i ništa vam pesničkog teksta nema veze sa tim. Naravno da nije tako i naravno da na meni seksom svojim delom pokazuje u kojoj meri nije. Je to netačno prosto.
A meni je nekako i najpotresnija ova pesma koja se vodi u stvari kao poslednja, napisana 7 dana pre smrti, ljubavno pismo napisano u zgradi koja gori. Kad pomislite, kad je ona stvarala tu pesmu, da je to njena poslednja pesma, dobija sad drugačije čitanje. Sasvim iz drugog ugla doživljavate. I to je to, zato što kažem da nisam znala, ja bi možda sasvim drugačije razumela ovu pesmu, ali ovo puta je oproštaj. I tačno se osjeća u njenim stihovima da se priprema za smrt.
Vidite kako je sada jedna biografska činjenica njenog samoubistva omogućila kod vas i kod mene drugačije čitanje te pesme. Automatski govorimo o tome da je njena biografija i njeno samoubistvo naknadno osvestilo njenu književnost na jedan drugačiji način.
Meni ostaje se zahvaliti Vladimiru Stojniću na razgovoru i predstavljanju Anne Sexton i mislim da je važno što je ova knjiga objavljena kod nas. Zove se November tela i kalendara. Hvala još jednom.
Hvala vama.
when I'm awfully low. When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You love me with your smile so warm and your cheeks are soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart.
U emisiji Čitač govorimo o Anne Sexton, američkoj pesnikinji, a najljepše je da čujemo njen glas i pesmu koju ona sama kazuje. Pesma je All My Pretty Ones.
All my pretty ones. Father, this year's jinx rides us apart where you followed our mother to her cold slumber. A second shock boiling its stone to your heart, leaving me here to shuffle and disencumber you from the residence you could not afford. A gold key, your half of a woolen mill, 20 suits from Dunn's, an English Ford, the love and legal verbiage of another will, boxes of pictures of people I do not know. I touch their cardboard faces. They must go. But the eyes as thick as wood in this album hold me. I stop here, where a small boy waits in a ruffled dress for someone to come, for this soldier who holds his bugle like a toy, or for this velvet lady who cannot smile. Is this your father's father, this commodore in a mailman suit? My father, time, meanwhile, has made it unimportant who you are looking for. I'll never know what these faces are all about. I lock them into their book and throw them out. This is the yellow scrapbook that you began the year I was born, as crackling now and wrinkly as tobacco leaves, clippings where Hoover outran the Democrats, wiggling his dry finger at me and prohibition, news where the Hindenburg went down, and recent years where you went flush on war. This year, solvent but sick, you meant to marry that pretty widow in a one-month rush. But before you had that second chance, I cried on your fat shoulder. 3 days later, you died. These are the snapshots of marriage stopped in places. Side by side at the rail toward Nassau now. Here, with a winner's cup at the speedboat races. Here, by our kennel of dogs with their pink eyes, running like showbred pigs in their chain-link pen. Here, at the horse show where my sister wins the prize, and here, standing like a duke among groups of men. Now I fold you down, my drunkard, my navigator, my first lost keeper to love or look at later. I hold a 5-year diary that my mother kept for 3 years, telling all she does not say of your alcoholic tendency. You overslept, she writes. My God, Father, each Christmas day with your blood will I drink down your glass of wine. The diary of your hurly-burly years goes to my shelf to wait for my age to pass. Only in this hoarded span will love persevere. Whether you are pretty or not, I outlive you. Bend down my strange face to yours and forgive you.
O N Sextu razgovaramo sa urednikom izdanja njenih izabranih pesama, Alenom Bešićem. I sad, pre nego što krenemo na to kako je sve bilo to raditi, prevoditi i uređivati ovu knjigu, samo da pomenem da u istoriji svjetske književnosti puno je autorki koje su, sticam okolnosti, eto, lečenje od depresije, Virginia Woolf i Sylvia Plath i mnogi drugi. Neke su bile čak i jedno vreme i u tim psihijatrijskim ustanovama poput Janet Frayn, Zelda Fitzgerald. I Ian Sexton pripada toj grupi. Zato vas pitam koliko takve stvari utiču na stvaralaštvo. Znači, taj njen biografski deo, to smo već pričali sa prevodiocem, mnogi tumače da to nije baš prava stvar, život i stvaralaštvo, ali kod nje je to nekako povezano.
U vreme nove kritike i ovoga close readinga, kada nije bilo važno toliko djelo, ponovo dolazi do promjene paradigme i sada je ponovo se u stvari tumači i kulturološki i biografski i čitavim kompleksom koje okružuju određenog pisca. Nemoguće, ne treba u stvari potpuno pozitivistički tumačiti, ali treba, bar po nekim savremenim teorijama čitanja, treba uključivati sve te elemente. Tako da svakako nije nevažno to što se dogodilo i kod Anne Sexton i kod Sylvie Plath, ali recimo ima i dosta muških pisaca, jedan od posljednjih najpopularnijih primjera vezan je za Davida Fostera Wallacea, koji je također patio od depresije, bio liječen od nje i na kraju se ubio, što je dovelo, čini mi se, kao i u slučaju do Anne Sexton, doživljavanja malo i popularizacije možda neprimjerene kroz
obično to bude
samoubistvo i tako dalje, kao i u slučaju Kurta Cobaina i nekih drugih.
Ali sad kad govorimo o tome da mi nismo imali mnogo, to je samo sporadično u časopisima prevoda njene poezije Anne Sexton, koje je njeno mesto u toj američkoj književnosti? Ona je ne samo što je dobila Pulitzerovu nagradu, nego je stvarno cenjeni pesnik, a evo toliko dugo vremena smo čekali na ovako jedno izdanje.
Ona se naslanja na čitavu jednu tradiciju tih ženskih glasova koji su u anglosaksonskoj književnosti jaki. Može se to pratiti na početak vijeka i do Gertrude Stein i neki drugi, recimo neki niz koji bi, na koji bi se naslanjala Anne Sexton, svakako je stvaralaštvo Elizabeth Bishop i Sylvie Plath. Zatim ide ona koja je tu, moglo bi se reći, ravnopravna. Nakon nje dolaze ili paralelno s njom pišu, ali su duže živjeli, recimo Adrian Rich i još neke autorke koje su onako vodeći glasovi ne samo ženske književnosti, nego i uopšte poezije na engleskom jeziku.
Njena poezija je proživljena, to možemo reći, i kao da se sve vremena razračunava sa svojim životom u toj poeziji koju piše.
Pa kao što se može vidjeti iz njene biografije, pobuda za njeno pisanje je u stvari bila terapijska, kao što često i biva. Tako da, psihijater ju je nagovorio da ona na neki način verbalizuje te svoje unutrašnje demone, dileme i tako dalje. E sad, zahvaljujući svom velikom talentu, odnosu prema jeziku, ona je počela da to piše u formi lirskih pjesama i bila je izuzetno uspješna u tome, što vidimo po knjigama koje su slijedile tokom 60-ih i do kraja 70-ih godina. Čitav njen taj razvojni put je trajao jedva nekih 20-ta godina, ali ona je postala otprilike kamenom temeljcem čitave jedne struje intimističke, feminističke, modernističke,
poezije,
napredne poezije koja se, ispovjedne poezije koja se pisala u Americi.
Vi ste dosta prevodili, da kažemo, i američke pesnike i uopšte poeziju. Kako je sad bilo urediti ovu knjigu i uraditi je? Je li bila komplikovana?
Pa bilo je...
Zbog tog njenog iskaza koji nas često podsjeća i na prozu, ona tako priča, priča o sebi, priča o životu, priča o stvarnosti. Nije to tako jednostavan stih?
Pa sad je velika sreća što kod ovako velikih pjesnika kao što je Anne Sexton postoji obilje sekundarne građe. Gotovo sve njene pjesme su istumačene na ovaj ili onaj način. Tako da vi ako se dovoljno potrudite možete da nađete tumačenja na engleskom jeziku gotovo svih pjesama i po nekoliko tumačenja. Onda ozbiljan prevodilac kakav
onda
je
kontekstu.
Stojnić, onda da. Se i ja kao njegov urednik, onda smo mi zajedno tumačili neka tamna mjesta, tražili smo pomoć izvornih govornika, čitali smo tekstove o Anne Sexton gdje se određeni njeni motivi, slike i tako dalje pominju i nadam se da smo uspjeli, prije svega Vladimir Stojnić, da se izbori sa ovom materijom. Anne Sexton nije postojao ni jedan cjeloviti izbor na srpskom jeziku. Postojale su povremeno, pošto njeno ime nije bilo nepoznato ovdje, bila je citirana, referentan je autor i ljudi su za nju znali ovdje. Imam osjećaj da je postojala potreba da se pojavi ovakav jedan prevod. Urađen je izbor iz svih njenih, iz cjelokupnih njenih poetskih ostvarenja. Skoro trećina je prevedeno u ovome izboru od nekih 200 stranica. Prije nekoliko godina, moram da napomenem, pojavio se jedan prevod, izbor na hrvatskom jeziku. Mi smo došli i do tog prevoda, ali upoređujući sa originalima, to je jedan vrlo, vrlo, da kažem, blago problematičan prevod.
Pa nije lako prevoditi Anne Sexton, zato ste se i vi potrudili kao urednik da pomognete u samom tom, evo, sad ste mi ispričali, načinu prevođenja i svega, jer ovako celovitu knjigu imati je stvarno reprezentativno. Kulturni centar i Kontrast izdavaštvo su evo zajedno to uradili.
Ja bih se stvarno i volio zahvaliti Kontrastu izdavaštvu koji su, to je interesantno bilo kad smo razgovarali ranije, ispostavili su, ne znajući da ćemo mi to da objavimo, ispostavili su da su oni to imali u svojim izdavačkim planovima. I onda smo se dogovorili da bismo podijelili troškove, pošto su ovo sve nekomercijalna izdanja koja se jako teško prodaju i moraju biti sufinansirana na neki način. Onda smo se dogovorili da oni uzmu autorska prava. Mi smo uradili ovo prvo izdanje. Ukoliko se ovo rasproda, pojavit će se još jedno izdanje u Kontrast izdavaštvu.
Toliko možemo reći o Anne Sexton, smo već se dosta napričali u emisiji, ali evo možda jedno pitanje za vas, još vezano za njenu poeziju. Često imamo njen iskaz koji je pun nekog cinizma prema životu i ona je sve vreme od prve svoje pesme do posljednje nekako nagoveštavala tu smrt, svoju smrt.
Pa kad se čovjek bori sa depresijom i raznim psihičkim poremećajima, kakva je ona imala, anksioznošću i tako dalje, jedan od izlaza svakako je i samoubistvo. Tako da je ona i u razgovorima sa psihijatrima, a i sama, vrlo svjesna bila da je to jedan od načina na koji može da prekine patnju koju je osjećala. I onda je ona, boreći se s time, naravno, tematizovala to kao jako važnu temu i jako važan motiv u svojoj poeziji. Tako da, čini mi se, ali i da nije izvršila samoubistvo, što dodatno daje neku vrstu dodatnog sjaja njenoj poeziji, mislim da bi ostala kao nezaobilazan pjesnikinja i važan pjesnik u 20. vijeku.
Vi ste nešto skoro opet preveli, opet je poezija u pitanju, naravno, pa nam kažite šta ste to radili?
Tako je, preveo sam knjigu, prvu knjigu Anne Carson, kanadske pjesnikinje, koja je, eto, još je jedna od tih velikih američkih, odnosno...
Koja ovdje nije mnogo prevođena, kao knjiga.
Kao knjiga nije prevođena, to je njena prva knjiga koja se zove Kratka slova. Izašla je u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani. Prije nekoliko godina mi smo u okviru ove edicije gdje je izašla Anne Sexton objavili i nagrađenu knjigu Anne Carson, Lepota muža, za koju ona dobila nagradu T.S. Eliot. To je jedna. I također jedna knjiga za koju smatram da je izuzetno važna. To je knjiga američke autorke Claudia Rankine, koja se zove Građanin i ona je crnkinja i piše upravo o tim problemima sa kojima se obojeni ljudi u Americi susreću, ali na jedan izuzetno interesantan način, međužanrovski, sa upotrebom fotografija, govori o mikroagresijama koje svakodnevno prolaze od jezičkih do odnosno verbalnih do čak nekih fizičkih. Tako da mislim da će ta knjiga biti onako pravo iznenađenje. Jedno, ona treba da izađe u toku decembra u Službenom glasniku.
Znači, dosta ste radili, a za ovo gostovanje sam vas zamolila da popričamo, eto, o Anne Sexton kao urednik izdanja koje ste potpisali.
Mi se trudimo u Kulturnom centru da pokrpimo koliko možemo rupe neke koje je trebalo da se knjige prevedu tokom možda 70. i 80. i tako dalje. Već dugo se poezija sistematski ne prevodi, tako da mi se trudimo da svake godine barem jednu ili dvije knjige donesemo autora koji je neophodno imati u svojoj kulturi i da to budu vrhunski prevodi i da bude reprezentativan izbor. I nadam se da smo sa ovim izborom Anne Sexton, prije svega zahvaljujući Vladi Stojniću, dobili knjigu koja će se čitati i koja će ostati.
Grad ne postoji. Osim tamo gde se jedno crnokoso drvo spotiče kao utopljena žena na vrelom nebu. Grad je tih. Noć vri sa 11 zvezda, ozvezdano, zvezdano nebo. Ovako bih želela da umrem. Pomera se. Sve su one žive, čak i mesec bubri u narandžastim okovima, da pogura decu kao bog iz svog oka. Stara, nevidljiva guja guta zvezde, ozvezdano, zvezdano nebo. Ovako bih želela da umrem. U toj užurbanoj zveri noći usisao bi me veliki zmaj, rastavio mi od života bez zastave, bez utrobe, bez plača.
Sa stihovima pesme Zvezdano nebo, Anne Sexton, opraštamo se od vas u današnjoj emisiji Čitač. Sa vama su bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Keep inside.